ανοίξουμε, είναι στη Γένεση και το Λάμδα Θήτα κεφάλαιο. 39 κεφάλαιο και 39 σελίδα, Λάμδα Θήτα Γένεσης. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη στην Αίγυπτον, και ο πετεφρής ο αυλικός του Φαραώ άρχον των σωματοφυλάκων, άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασεν αυτόν εκ των χειρών των Ισμαηλιτών, ήτινες κατεβίβασαν αυτόν εκεί. Και είτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και είτο ο άνθρωπος ευωδούμενος, και βρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού ότι ο Κύριος είτο μετ' αυτού, και ευώδωνεν ο Κύριος τα σχήρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικεν ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού, και υπηρέτη αυτόν, και κατέσει αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού, και πάντα όσα είχε παρέδωκεν στα σχήρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού, αφού κατέσει αυτόν επιστάτην επί του οίκου αυτού, και επί πάντων όσα είχε, ευλόγησε ο Κύριος τον οίκον του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ, και είτο η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχε το οίκο και τη αγρή. Και παρέδωκε πάντα όσα είχε στα χείρας του Ιωσήφ, και δεν ήξερε εκ των υπαρχόντων αυτού δεν, πλην του άρτου τον οποίον έτρωγε. Είτο δε ο Ιωσήφ ευηδής και ωραίος στην όψην. Και μετά τα πράγματα ταύτα, η γηνή του Κυρίου αυτού έριψε τους οφθαλμούς αυτής επί τον Ιωσήφ, και είπε: «Κοιμήθητη με τεμού». Αλλά εκείνος δεν ήθελε, και είπε προς τη γυναίκα του Κυρίου αυτού: «Ιδού ο Κύριός μου δεν γνωρίζει ουδέν εκ των όσα είναι με τεμού εν το οίκο. Και πάντα όσα έχει παρέδωκεν εις τας χείρας μου. Δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλύτερός μου, ούτε να απειγορευμένον εις εμέ άλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γηνή αυτού. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού». Γνωρίσαμε, αδελφοί, όπως μας είπε στο Λάμδα Ζήτα 36, Λάμδα Ζήτα κεφάλαιο 36, ότι οι Μαδιανίτες, λέει, πώλησαν στην Αίγυπτο και στον πετεφρή των αυλικών του Φαραώ τον άκουτα των σωματοφυλάκων, τον Ιωσήφ, τον οποίον τον είχαν πουλήσει οι αδελφοί του. Και έχει αρχίσει, αδελφοί, από την ημέρα που τον πιάσανε οι αδελφοί του και τον ρίξαν στο πηγάδι, μετά τον βγάλανε και τον δώσανε στους Ισμαηλίτες, και τώρα είναι στην Αίγυπτο σε μια άγνωστη χώρα, ένα παιδί 17 χρονών. Έχει αρχίσει η ταλαιπωρία, τη μεγάλη ταλαιπωρία της ζωής του Ιωσήφ. Όμως, αδελφοί, επειδή εμείς ξέρουμε την ιστορία, θα πρέπει να πούμε ότι τίποτε δεν είναι κρυπτόν από τον Κύριο, τα πάντα είναι γνωστά εις Αυτόν, και είναι Αυτός ο οποίος παιδεύει πάντα, λέει, Υιό τον οποίον αγαπά και τον παραδέχεται. Και ο Ιωσήφ, αδελφοί, θα φτάσει κάποια στιγμή να κυβερνήσει ένα ολόκληρο κράτος, και με τη σοφία που θα του δώσει ο Θεός θα σώσει το λαό της Αιγύπτου και όλο το λαό Ισραήλ, που θα είναι το πλήθος αυτό που θα έρθει μέσα από τις 70 ψυχές που θα μετακομίσουν στην Αίγυπτο. Και έτσι θα συνεχιστεί και θα εκτελεστεί το έργο του Κυρίου, γιατί ο Κύριος προορίζει τον εαυτό του να κατέβει στη γη, να γίνει ο λόγος σάρξ και να έρθει μέσα από τη φυλή του Ιούδα, να βγει στο Ισραήλ ο Ιησούς, να κηρύξει Ευαγγέλιο μετάνοιας και να σώσει την ανθρωπότητα. Ένα μεγαλειώδες σχέδιο, στο οποίο ο Κύριος συμπεριλαμβάνει και τον Ιωσήφ. Όμως, ο Ιωσήφ θα πρέπει να περάσει από μια παιδεία και μια εκπαίδευση για να δοκιμαστεί η καρδιά του, για να δοκιμαστεί η ψυχή του, και θα φτάσει μέχρι τα έγκατα της φυλακής. Φταίει σε κάτι? Όχι. Ένας νεαρός είναι, ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα. Όμως θα πρέπει ο Κύριος να τον ταπεινώσει, αδελφοί, για να έρθει η ώρα να τον υψώσει. Θα πρέπει ο Κύριος να του αφαιρέσει κάθε ψεγάδι από την καρδιά του, και θα πρέπει ο Κύριος να διαβάσει την καρδιά του και να κάνει τον Ιωσήφ να αναγνωρίσει και ο ίδιος τον εαυτόν του. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, να κατανοήσουμε, λοιπόν, ότι μέσα στην περίοδο της ζωής μας, της πνευματικής, όσα χρόνια ζούμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, και όσα χρόνια θα ζούμε μέχρι την ημέρα της αλπαγής, ο Κύριος θα ενεργεί με τέτοιο τρόπο στη ζωή μας, ώστε να μας κρατάει χαμηλά, να μας αδειάζει την καρδιά μας, να μας δίνει χάρη να κάνουμε το θέλημά Του, και όταν βλέπει ότι μπορούμε να σηκώσουμε βάρος, θα μας βάλει ένα βάρος, να πούμε παραδείγματος χάρη 20 κιλά, να το σηκώσουμε στην πλάτη μας. Και βλέποντας ότι σηκώνουμε αυτό το βάρος, θα μας βάλει μετά ένα βάρος 40 κιλά. Και βλέποντας ότι αντέχουμε, μπορεί να μας βάλει ένα βάρος 60 κιλά, θα πούμε εικονικά. Και αν δει ότι έχουμε ανδρωθεί και έχουμε γίνει ισχυροί, μπορεί να βάλει και 100 κιλά βάρος. Το βάρος αυτό το σήκωσε ο Απόστολος Παύλος. Είδε ο Κύριος ότι άντεχαν οι πλάτες του, θα λέγαμε, ένα πνευματικό βάρος. Και του έδωσε πολύ βάρος. Άντεχε το ξύλο. Άντεχε τους διωγμούς. Άντεχε τον κατατρεγμό. Άντεχε να πέφτει στη θάλασσα να ναυαγεί και να μην γογγίζει. Άντεχε να είναι στις φυλακές μέσα. Άντεχε τα πάντα και μέσα από τα πάντα να λέει το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Και του έδωσε βάρος και άλλο βάρος. Και τον έκαμε ένα δυνατό απόστολό του, απόστολο των εθνών και ένα δυνατό εργάτη. Και τέτοιους ανθρώπους ψάχνει ο Κύριος, αδελφοί. Οι οφθαλμοί του Κυρίου λέει περιτρέχουν σε πάσα τη γη για να βρουν μία καρδιά η οποία θα ενσταθεί τέλεια σε αυτόν και θα φανεί δυνατός σε αυτόν. Το τέλεια τι είναι, αδελφοί? Ότι είναι ο άνθρωπος τέλειος? Όχι. Απλά η τέλεια καρδιά είναι αυτή η οποία είναι ειλικρινής και αγαπάει πολύ το Θεό. Ο Δαβίδ δεν ήταν τέλειος. Έκαμε πάρα πολλά λάθη και έκαμε και δύο σημαντικές αμαρτίες. Όμως, γιατί ήταν η καρδιά του ευθεία ενώπιον του Κυρίου? Γιατί ό,τι του έλεγε ο Κύριος το εκτελούσε, αγαπούσε υπερβολικά το Θεό και ήθελε να κάνει το θέλημά του. Τρώγω το λόγο σου, λέει, Κύριε, και γλυκαίνομαι μέσα στα σωθικά μου. Ο λόγος είναι δύναμη, είναι ζωή. Θέλω καθημερινά να ζω με αυτόν. Ομολογούσε στον Κύριο την πίστη του και την αγάπη του σε αυτόν. Και ο Κύριος του δίνε βάρος. Και όταν αμάρτησε, έκλαψε ικτρά. Έπεσε στα πόδια του Κυρίου και φώναξε: Έλεος Κύριε, συγχώρεσέ με για το πλήθος των αμαρτιών μου. Πλύνομαι, καθάρισέ με, Κύριέ μου. Και ήρθε ο Κύριος και έκαμε χάρη και έλεος. Αυτός είναι ο τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι έχει πάρει τα χαρίσματα, τις διακονίες, ότι έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που ο ίδιος τον έχει φτιάξει στη ζωή του για να φαίνεται ότι είναι καλός ή ότι πράττει καλά, και μόλις λίγο του πατήσει το πόδι τεινάζεται επάνω και αλλάζει αμέσως ο χαρακτήρας και η καρδιά. Και αυτός μπορεί να είμαι εγώ, αδελφοί, δεν έχει σημασία ποιος είναι, αλλά αν αυτό ισχύει, ο Κύριος δεν μπορεί να δουλέψει απλά μαζί μου. Γιατί δεν μπορεί να έρχεται η ώρα του διωγμού, του κατατρεγμού, όπως έγινε εδώ με τον Ιωσήφ, και να βγει πρώτα αγωγισμός και αγανάκτηση απάνω στο Θεό για αυτό που μου έρχεται, και μετά να τα βάλω με όλους γύρω μου. Και αν έχω και θάρρος και μπορώ και είναι στο χέρι μου, θα μιλήσω και περίεργα, θα μιλήσω και απότομα, γιατί έχω το δικαίωμα να το κάνω. Εάν όμως δεν μπορώ, γιατί ο άλλος είναι δυνατότερός μου, είναι ισχυρότερός μου, θα κατεβάσω το κεφάλι μου και θα τα βάλω με κάποιον. Και αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι και ο Θεός. Πού με έφερες, Κύριε, σε αυτήν την κατάσταση? Τι σου έχω κάνει, Κύριε? Δεν μπορούν όμως να βγουν τέτοια λόγια μέσα από το στόμα των πιστών. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλα αυτά πιέζεται η καρδιά μας, συνθλίβεται, έρχεται η μιλόπετρα και συνθλίβει τον καρπό της ελιάς. Τον συνθλίβει, τον κάνει τίποτα, λιώμα. Βγαίνει το λάδι, το οποίο είναι ωφέλιμο για να το φάμε, και μετά, αδελφοί, αφού έχει συνθλιβεί, έρχεται η ευλογία να φανεί. Ποια είναι η ευλογία? Είναι το αποτέλεσμα από τον καρπό. Έρχεται λοιπόν η καρδιά, συνθλίβεται, πιέζεται, και όταν είναι καλός ο καρπός και καλό το δέντρο, τι βγάζει? Ευλογία. Έλεο πνευματικό. Ευλογία. Πηγαία από το πνεύμα του Θεού στο στόμα, στο μυαλό και στα έργα. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και έτσι λοιπόν, όταν όμως συνθλιβεί η καρδιά, και ξέρετε οι ελιές αυτή είναι η εποχή τους, όταν είναι χαλασμένες και μαυριδερές και ζαρωμένες τελείως, ξερές, την πιέζει το μηχάνημα, δεν κάνει τίποτα, δεν βγάζει τίποτα, διαλύεται, τρίβεται και δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Κακός καρπός. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ιωσήφ θα υποφέρει, αλλά από κάτω, από τα κατάβαθα, θα βρεθεί επάνω. Έτσι λοιπόν, αφού πουλήθηκε στον Πετεφρή, ο Κύριος λέει ενεργούσε με τον Ιωσήφ και είδε, λέει, ο Κύριός του, ο Πετεφρής, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ευόδωνε τον Ιωσήφ, ό,τι έκαμε ήταν για καλό και έβγαινε σε καλό. Και βρήκε ο Ιωσήφ χάρη μπροστά του και τον υπηρετούσε και τον κατέστησε επιστάτη, λέει, σε όλων των οίκων του. Και όσα είχε τα παρέδωσε στα χέρια του. Ωραίο, Τόση εμπιστοσύνη του ενέπνεε. Ναι, ήταν ένα καλό και αγαθό παιδί. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Θα λέγαμε σήμερα ήταν καλός χριστιανός. Ό,τι έπιανε τα χέρια του, λέει ο κόσμος, γίνεται μάλαμα. Ό,τι έκαμε και ό,τι έλεγε ήταν λόγια ερτημένα με άλλας και πράξεις αγαθές. Και όλα έρχονταν σε ευλογία. Και ο άνθρωπος τώρα, ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης, ο πετεφρής, κατάλαβε ότι κάποιος είναι μαζί του. Ο Θεός είναι μαζί του. Δεν τον γνώρισε ο πετεφρής τον Θεό, τον Κύριο. Κατάλαβε όμως ότι ένας Θεός είναι μαζί του. Και βέβαια, ο Ιωσήφ με τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του ενέπνεε. Έκαμε τον άλλον να έρθει ερωτηματικό στην καρδιά του. Αναρωτηθεί, μα ποιος είναι αυτός, πού πιστεύει, τι γίνεται. Και βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, βρήκε λέει χάρη και τι τον έκανε, τον κατέσε πιστάτη στον οίκο του και του έδωσε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν έλεγχε τίποτα. Ήταν τόσο πολύ αφημένος. Και βλέπουμε σήμερα, αδελφοί, ότι οι χριστιανοί, όταν γνήσιοι χριστιανοί, όπου και αν βρεθούν στις δουλειές, στις συναλλαγές, στο εμπόριο, αν είναι υπάλληλοι, αν είναι εργοδότες, φανερώνουν με τη συμπεριφορά τους το ποιο παιδιά είναι, ποια είναι η πίστη τους. Ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει, γιατί οτιδήποτε και να γίνει προσπαθεί. Το παιδί του Θεού να είναι σωστό. Πρώτα απέναντι στο Θεό και μετά απέναντι στους ανθρώπους. Και δίδεται καλή μαρτυρία, ε. Κάποια φορά στο παρελθόν, πριν χρόνια, είχα ένα συνέτερο. Αυτός ο συνέτερος ήταν αυτός που σας είχα πει την άλλη φορά που του μιλούσε ο αδερφός μας ο Γιώργος και δεν δεχότανε. Και κάποια στιγμή ήρθε σε ρήξη με ένα πελάτη μας. Τότε ήμασταν μαζί. Μετά από ένα χρόνο χωρίσαμε τα μαγαζιά. Δεν μπορούσε να συγκάνω άλλο μαζί του. Ήτανε άνθρωπος περίεργος και δεν μπορούσε να κατανοήσει την πίστη μου. Και με κυνηγούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν τα χωρίσαμε τα μαγαζιά. Και είχε έρθει ένας πελάτης στο μαγαζί και ήρθανε σε ρήξη, σε λογομαχία για ένα θέμα εμπορικό. Και γυρνάει, ενώ με κυνηγούσε και ενώ μιλούσε περίεργα για μένα και ενώ μου λέγε διάφορα, και γυρνάει και του λέει, εάν δεν με πιστεύεις ρώτα τον Εκτάριο. Αυτό δεν είναι μόνο αλήθεια. Αυτός που με κυνηγούσε, αυτός που έλεγε το ένα, αυτός που έλεγε το άλλο, ε. Αυτός λέει αλήθεια. Αυτό το ξέρεις τον Εκτάριο. Καταλαβαίνετε αδελφοί. Και να μην θέλει ο άλλος να παραδεχτεί από εγωισμό, ξέρει ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να πει ψέματα. Δεν μπορεί να κάνει άσχημα πράγματα. Και αν γίνει κάτι στη ζωή μας, γιατί δεν είμαι τέλει, θα πάρεις τη γνώμη, θα πάει να βρεις έναν τρόπο να το αποκαταστήσεις, κάτι θα κάνεις. Γιατί είσαι άνθρωπος, βέβαια, αλλά ελέγχεσαι μέσα σου από τον Κύριο. Και γιατί αγαπάς τον Θεό και θέλεις να πράξεις τις εντολές του. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τα εμπιστεύεται όλα στον Ιωσήφ και από εκεί και πέρα λέει ότι τον κατέστησε επιστάτη στον οίκον του και σε όλα όσα είχε. Και τι λέει στο 5, αδερφέ, χαρακτηριστικά λόγια. Ευλόγησε ο Κύριος τον οίκο του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Του ειδωλολάτρη, του άθεου, θα λέγαμε, του ξένου, που δεν γνωρίζει τον Θεό. Ναι, είναι ένα παιδί του εκεί και επειδή είναι αυτό το παιδί του εκεί, ο Θεός θα ευλογήσει και το σπίτι αυτού. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Κύριος Υγείας, εμπιστεύεται το παιδί του Θεού και του κάνει χάρη. Να μην νιώθει ότι είναι δούλος, απλώς τον έκαμε και επιστάτη. Του δώσε και ελευθερία. Εκτιμάει ο Θεός δηλαδή το χαρακτήρα του ανθρώπου που δεν τον γνωρίζει. Και επειδή εκτιμάει το χαρακτήρα αυτού γιατί συμπεριφέρεται καλά στο παιδί του, έρχεται λέει και ευλογεί τον οίκο του πετεφρή. Και από εκεί και πέρα παρέδωσε λέει όσα είχε στα χέρια του Ιωσήφ και δεν ήξερε από τα υπάρχοντά του τίποτα παρά μόνο το ψωμί λέει το οποίο έτρωγε. Τίποτα. Μόνο έβλεπε πάνω στο τραπέζι το φαγητό. Ούτε του έλεγε δώσ' μου λογαριασμό. Τι βγάλαν τα χωράφια. Τι φέρανε τα ζώα. Τι πουλήθηκε. Τι αγοράστηκε. Πώς προμήθευσε στην κουζίνα. Πώς έφερε στο σπίτι τα υλικά. Τίποτα λέει. Το μόνο που ήξερε ήταν το ψωμί που έτρωγε. Πολύ ωραία λόγια αδελφοί, ε. Για να μας δώσει να εννοήσουμε πώς μπορεί ο Θεός να κάνει χάρη ώστε να μας εμπιστευτούν οι άνθρωποι και να βρουν και οι άνθρωποι χάρη στα μάτια του Θεού, ε, και να έρθει μια μαρτυρία στην καρδιά τους για το πρόσωπο δικό μας και να αναρωτηθούν τι είναι αυτά οι άνθρωποι, ε, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, και να κάνεις εκεί μια ωραία ομολογία ή με τη ζωή σου να ομολογήσεις τον Κύριο, ευλογημένο το όνομά του. Μας λέει όλα αυτά όμως ο λόγος του Θεού, αδελφοί, και μας οδηγεί κάπου, ε, μας οδηγεί κάπου. Όλα είναι δικά του το Ιωσήφ. Αλλά ο διάβολος καραδοκεί, περιφέρεται γύρω από το σπίτι. Καθημερινά τον έχει βάλει στόχο. Ο Ιωσήφ θα φανερώνει τον Θεό, θα κρατάει ακέραιο το χαρακτήρα του, θα έρχεται ο Κύριος στον πετεφρής να του προσφέρει οτιδήποτε καλό, Εδώ εγώ τον είχα για θάνατο. Αυτή είναι η δουλειά του Σατανά, γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Να το θανατώσουν τα αδέλφια του, να το θανατώσουν οι Αιγύπτιοι, κάτι να πάθει. Και αυτός πάει από το καλό στο καλύτερο. Και μάλιστα κοντεύει να φτάσει στο άριστο. Τι γίνεται με αυτόν? Όμως να ξέρουμε και κάτι ακόμα, αδελφοί. Ο διάβολος γνωρίζει πράγματα από τη ζωή μας, τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχει προβλέψει ο Κύριος. Ξέρει ότι ο Ιωσήφ έχει δει τα δύο ενύπνια, θα τον προσκυνήσουν τα αδέλφια του, η μητέρα του και ο πατέρας του, και ότι τα αστέρια και η σελήνη θα τον προσκυνήσουν. Όλα αυτά τα ξέρει ο διάβολος. Αυτά τα έχει πει ο ίδιος ο Ιωσήφ. Ξέρει ότι τον προορίζει για κάτι ο Θεός. Μπορεί να μην ξέρει ακριβώς γιατί, γιατί σε προορίζει ο Κύριος στη ζωή σου. Βλέπει όμως, διακρίνει, γιατί είναι πονηρός. Γιατί έχει πείρα με τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια. Έχει γνωρίζει τους χαρακτήρες πώς κινούνται και ξέρει και τον Κύριο ότι είναι καλός και αγαθός και θέλει να εξώσει τα παιδιά του για να το δοξάσουν. Και λέει, αυτού θα του κάνω κακό. Και τον έχει κατά πόδι εκεί να του κάνει κακό. Και πάντα, πάντα ο διάβολος θα βρει κάποιον που η καρδιά του είναι έκδηλη στο κακό, στην αμαρτία, στην απίθεια, στην ασέβεια, και από εκεί και πέρα θα τον χρησιμοποιήσει, δηλαδή αυτόν τον κάποιον, για να κάνει κακό. Ο κάποιος αυτός παραδομένος στην επιθυμία και στην αμαρτία δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει ότι υπάρχει και ο Σατανάς που κινεί τις καταστάσεις. Αυτός ο κάποιος παραδομένος λοιπόν στην αμαρτία έρχεται σαν άρμα από πίσω ο διάβολος και τον παρασύρει και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και τι γίνεται εδώ? Ενώ έχει τα πάντα και μπορεί να γεύεται τα πάντα, τι γίνεται, λέει. Η γυναίκα του Κυρίου, του λέει στο 7 εδάφιο, έριψε τα μάτια της στον Ιωσήφ και τι του είπε? Κοιμήθητι μετέ μου. Έλα να κοιμηθούμε μαζί. Λέει στο προηγούμενο εδάφιο ότι ο Ιωσήφ ήταν ευηδής και ωραίος στην όψη, πάρα πολύ όμορφος, έτσι ρωμαλαίος, σηματώδης, πολύ όμορφος. Τον είδε η γυναίκα του Πετεφρή, άρχισε η καρδιά της να σκυρτάει. Να ένα ωραίο παιδί, 17 χρονών, να ένα ωραίος άντρας, μικρός. Και άρχισε να τον περιτριγυρίζει και του έκανε την πρόταση κατευθείαν, με θράσος. Δούλος του μου είναι, δούλος του άντρα μου είναι, ό,τι θέλω τον κάνω. Έλα να κοιμηθείς μαζί μου. Αλλά εκείνος, λέει, δεν ήθελε και είπε στη γυναίκα του, ιδού ο Κύριος μου, λέει, δεν γνωρίζει τίποτα από τα όσα είναι μαζί μου στον οίκον του. Και όλα όσα έχει τα παρέδωσε στα χέρια μου. Δεν είναι, λέει, στον οίκο αυτό κανένας μεγαλύτερός μου, ούτε είναι απαγορευμένα σε μένα κάτι άλλο πλην σου. Είσαι η γυναίκα του. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού? Θα μπορούσε να κάνει άλλες σκέψεις, αδελφοί. Ποιος μας βλέπει? Η κυρία του σπιτιού είναι. Θα πάμε σε μια γωνία να κρυφτούμε, σε ένα κρυφό δωμάτιο. Ποιος θα το καταλάβει? Θα περάσουμε ωραία πάνω σε αυτή την ηλικία των ορμών. Θα περάσουμε ευχάριστα και τελείωσε. Όμως δεν υπάρχει νόμος, όπως ήταν ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη που έλεγε μη μιχεύσεις, μη περνεύσεις, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο. Εδώ είναι η εποχή της συνείδησης. Δεν υπάρχει νόμος. Ο καθένας κατά την καρδιά του δουλεύει και σύμφωνα με τους νόμους του Συνδικής που έχει δεσπίσει κάθε κράτος. Εδώ ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Όμως ο Ιωσήφ κατά συνείδηση, αγαθή συνείδηση και κατά συνείδηση Θεού, του Θεού των πατέρων του, του Θεού του Αβραάμ, του Ισαάκ και του πατέρα του, του Ιακώβ, ξέρει ότι αυτό είναι παρανομία, παράβαση. Και ενώ ζει την εποχή της συνείδησης χωρίς νόμο και χωρίς τη χάρη και χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μέσα του ζει το Πνεύμα του Θεού και λέει όχι σε αυτή την αμαρτία. Έχω τα πάντα, γιατί να κάνω αυτό το κακό στον Κύριό μου τον ουράνιο και στον Κύριό μου τον επίγειο στον οποίο είμαι δούλος του? Έχω τα πάντα, μπορώ να γευτώ τα πάντα, αλλά όμως αυτό το οποίο μου είναι απαγορευμένο είναι μόνο εσύ, γιατί είσαι η γυναίκα του. Και δεν είναι πρέπον αυτό. Πώς να πράξω, λέει, αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω εναντίον του Θεού? Και αυτό, αδελφοί, το παράδειγμα του Ιωσήφ, το οποίο το διαβάζουμε χρόνια, το αναφέρουμε, είναι ιστορία στο Κυριακό, στην Νεολαία, Δεν είναι μια απλή ιστορία όμως, αδελφοί. Είναι ένα πολύ δυνατό παράδειγμα που μας δίνει τη δύναμη της ψυχής κάποιων ανθρώπων πάνω στην πίστη τους. Ταλαιπωρημένος είναι ο Ιωσήφ, αδικημένος είναι, θλιμμένος, απελπισμένος θα λέγαμε, έχει πάθει τόσα μακριά από την πατρίδα του, πότε θα ξαναδεί και αν θα ξαναδεί ποτέ τον πατέρα του. Ποιος Θεός είναι αυτός που με έφερε σε αυτή την κατάδια, να πει άσε να απολαύσω τη ζωή μου εδώ που βρέθηκα, όλα είναι πλούσια μπροστά μου. Είναι σκέψεις που μπορεί να κατακλείσουν κάθε έναν και μάλιστα να νέο. Πολύ εύκολο να το πεις. Αγανάκτιστα. Δεν μου συμπεριφέρονται καλά. Οι αδελφοί μου δεν μιλάνε για μένα σωστά. Με έχουν βάλει στο περιθώριο. Κοίταξε τι γίνεται εκεί. Δεν παραδέχονται αυτά που λέω. Δεν νιώθουν ότι εγώ είμαι καλός. Είναι η απέτηση του κάθε χριστιανού. Και μου συμπεριφέρονται άσχημα. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Και αυτό το δεν το ακούει ο διάβολος. Αρχίζει καλλιεργεί στην καρδιά άλλα συναισθήματα. Πέφτει ο χριστιανός. Του φταίνε οι πάντες και τα πάντα γύρω του. Του φταίνε οι αδελφοί. Του φταίει οτιδήποτε. Και στο τέλος λέει, εντάξει, δεν έχω και να νιώθω για κάτι διαφορετικό μέσα στην εκκλησία, σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκομαι. Εγώ αλλιώς τα περίμενα τα πράγματα. Εγώ αλλιώς. Δεν πάω να γευθώ και πέντε πράγματα γύρω. Τα παρατάει και πάει να γευθεί τον κόσμο. Και έρχεται μετά η καταστροφή, μετά από ένα διάστημα καιρού. Αφού λέει ο διάβολος, 7 και 1, 8 θα πάνε να τον δέσουν για να μην μπορεί να λυθεί ποτέ για αυτή του την απομάκρυνση. Όμως δεν μπορούν στα παιδιά που είναι πιστά να μπαίνουν στην καρδιά τέτοια σκέψεις και λόγια, ότι ο Θεός δεν είναι σωστός και καλός και με έφερε σε αυτή την κακή θέση. Γιατί να τα βάλει με τον Κύριο? Αγαπάει πολύ τον Θεό ο Ιωσήφ για να σκεφτεί κάτι διαφορετικό για τον Κύριο του. Πάρα πολύ τον αγαπάει τον Κύριο. Και το τονίζουμε, αδελφοί, ζει την εποχή της συνείδησης. Δεν έχει πνεύμα Άγιο όπως είμαστε εμείς βαπτισμένοι σήμερα. Και όμως η πίστη του είναι ισχυρή και κρατεά. Ο λόγος του Κυρίου, λέει στους ψαλμούς, τον εδοκίμασε αυτόν. Και έτσι έγινε. Τον δοκίμαζε ο λόγος. Του είχε πει αυτά τα ενύπνια, του είχε δώσει να γνωρίσει ότι θα έχει ένα καλό μέλλον και ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Θα κρατηθεί στην πίστη. Και στο 10 διαβάζουμε μέχρι το τέλος, αν και λάλλει προς τον Ιωσήφ κατεκάστην ημέρα, ούτως όμως λέει δεν υπήκουσε σε αυτή να κοιμηθεί με ταυτής, δια να συνευρεθεί με ταυτής. Και μέρα την άης ήρθε ο Ιωσήφ στην οικία, δια να κάνει τα έργα αυτού. Και ουδείς εκ των ανθρώπων του οίκου ή το εκεί εν το οίκο. Και εκείνη ήρπασεν αυτόν από τη ματία αυτού λέγουσα, κοιμήθητη με τεμού. Αλλά εκείνος αφήσα στο ημάτιο αυτού εις τα σχήρας αυτής έφυγε και εξήλθεν έξω. Ποιος είδεν ότι αφήκε το ημάτιο αυτού εις τα σχήρας αυτής και έφυγεν έξω, εβόησε προς τους ανθρώπους της οικίας αυτής και λάλησε προς αυτούς λέγουσα. Είδετε έφερε σημάς άνθρωπον Εβραίων δια να μας εμπέξει. Εισήλθε προς εμέ δια να κοιμηθεί με τεμού και εγώ εβόησα με τα φωνής μεγάλης. Και ο σήκουσε ότι ύψωσα τη φωνή μου και βόησα, αφήσα στο ημάτιον αυτού παρεμή έφυγε και εξήλθεν έξω. Και απέδεσε το ημάτιον αυτού παραυτή, έως ήρθε ο Κύριος αυτού εις τον οίκον αυτού. Και είπε προς αυτόν κατά τους λόγους τούτους λέγουσα, ο δούλος ο Εβραίος τον οποίον έφερε σημάς, εισήλθε προς εμέ για να με εμπέξει, και ως ύψωσα τη φωνή μου και βόησα, αφήσα στο ημάτιον αυτού παρεμή έφυγε έξω. Και σήκωσε ο Κύριος αυτού τους λόγους της γυναικός αυτού, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν λέγουσα, ούτω μη έκαμε ο δούλος σου, εξήλθη η οργή αυτού. Και λαβών ο Κύριος του Ιωσήφ αυτόν, έβαλε αυτόν εις την οχυράν φυλακή, εις τον τόπο όπου οι δέσμοι του βασιλέως ήσαν πεφυλακισμένοι, και έμενε εκεί εν τη οχυρά φυλακή. Αλλά ο Κύριος ήταν μετά του Ιωσήφ. Και πέχει σε αυτόν έλεος. Και εδώ και χάρη σε αυτόν έμπροσε το αρχιδεσμοφύλακο. Και παρέδωκε ο αρχιδεσμοφύλακα τα σχήρα του Ιωσήφ πάντα στου δεσμίου. Στου εντιοχυρά φυλακή. Και πάντα όσα έπρατον το εκεί, αυτό έκαμνεν αυτά. Ο αρχιδεσμοφύλακα δεν εθεώρη ουδέν εκ των όσα ήσαν ει τα σχήρα αυτού, διότι ο Κύριο κοίτω μετά αυτού και ο Κύριο ευόδωνε όσα αυτό έκαμνε. Δεν το βάζει κάτω όμως η γυναίκα του Πεντεφρύ, καρδιά της είναι γεμάτη από επιθυμία. Λιώνει βλέποντας τον Ιωσήφ. Και ο διάβολος βρίσκει ευκαιρία να της δουλεύει το μυαλό και την καρδιά και να της σπρώχνει προς τα εκεί. Και ενώ έτσι λέει λαλούσε ο Ιωσήφ, δεν υπάκουσε σε αυτήν να κοιμηθεί μαζί της και αυτή συνέχιζε όμως. Συνέχιζε να τον πιέζει, ε. Μπαίνει λοιπόν μια μέρα στο σπίτι να κάνει τις δουλειές του και τον άρπαξε από το ρούχο, τον τράβηξε με το ζόρι. Αυτό κάνει ο διάβολος. Έλα εδώ, έλα να γευθείς, έχω πολλά όμορφα για σένα. Να γευθείς ωραία πράγματα, να ξεχάσεις τα πάντα, αυτή τη μιζέρια που ζεις εκεί που βρίσκεσαι. Έλα να δεις τι ωραία είναι, τι μπορώ να σου προσφέρω. Την τράβαγε, τον τράβαγε, τον βίαζε. Και εκείνη την ώρα αφού τον άρπαξε και του είπε πάλι κοιμήσου μαζί μου, άφησε το αιμάτιό του για να ξεφύγει, ε. Έκανε έτσι, το έβγαλε το ρούχο και έφυγε και το άφησε στα χέρια της. Μόλις άφησε το αιμάτιο στα χέρια της και έφυγε, πονηρή και πανούργα η γυναίκα του Πεντεφρή, άρχισε να ουρλιάσει, θύχτηκε ο εγωισμός της, προσβλήθηκε η προσωπικότητά της. Εμένα, την κυρία του σπιτιού, αυτός ο δούλος να μην έρθει να υποταχθεί και να εκτελέσει αυτό που του λέω. Και άρχισε να ουρλιάζει. Η δέτε λέει μας έφερε έναν άνθρωπο Εβραίο να μας εμπέξει. Μπήκε λέει σε μένα για να κοιμηθεί μαζί μου και εγώ φώναξα με μεγάλη φωνή. Και όταν άκουσε ότι ύψωσα λέει τη φωνή μου στο 15 και φώναξα δυνατά, άφησε το ημάτιό του και έφυγε. Και άφησε το ημάτιό του εκεί αυτή η γυναίκα του Πεντεφρή και ήρθε ο Πεντεφρής κάποια στιγμή και αρχίζει πάλι τα ψέματά της. Τις πονηρίες της και καταλαβαίνουμε τι ύφος θα είχε πάρει, ε. Το κλαμμένο, το περίλυπο, αυτό το θλιβερό, το ναζιάρικο να πούμε, για να ρίξει τον άντρα της να γίνει πιστευτή, αυτός είναι ο Σατανάς. Έτσι έρχεται. Με τέτοιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, τον περίεργο. Αυτόν τον τρόπο τον οποίο σε κάνει να τον λυπηθείς. Πολλές φορές μπορεί να κλάψει για να σε κάνει να πέσεις και να γκρεμιστείς. Και εδώ έρχεται και λέει τα ίδια λόγια. Ο δούλος ο Εβραίος τον οποίο εσύ τον έφερες. Δεν κατάλαβες τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που τον έφερες εδώ ανάμεσά μας. Ήρθε να με εμπέξει λέει και σαν ύψωσε τη φωνή μου και βόησα, άφησε το αιμάτιο αυτού και έφυγε γρήγορα έξω. Μόλις άκουσε ο κύριος αυτού τα λόγια της γυναίκας του, τους οποίους της ελάλησε λέει, αυτό έκαμε ο δούλος μου, εξήφθη η οργή του, αγανάκτησε. Εγώ του εμπιστεύτηκα τα πάντα. Του έδωσε όλο μου το σπίτι. Τι ζήτησε? Ξέχασε όλα αυτά τα οποία είσαι να γευθεί και ήρθε τώρα να κοιμηθεί με τη γυναίκα μου? Και τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή εκεί που ήταν η δέσμη λέει του βασιλιά, φυλακισμένη, και εκεί έμεινε στην οχυρά φυλακή. Χωρίς να φταίει ο άνθρωπος. Χωρίς να φταίει ο μικρός ο Ιωσήφ. Γιατί? Γιατί απλά αντέδρασε στην αμαρτία. Είπε όχι στον Σατανά. Γιατί δεν έλεγε όχι στη γυναίκα μόνο αυτή, τη γυναίκα του Πεντεφρή. Εκείνη τη στιγμή έλεγε όχι στο διάβολο. Και έβλεπε το πείσμα του, το πνευματικό διάβολο, και έλεγε θα σου περάσει, δεν θα σου περάσει. Να δεις τι θα σου κάνω. Και μετά τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Πήρε μια προς στιγμήν ικανοποίηση όμως ο Σατανάς, γιατί έστω και έτσι του έκανε κάτι κακό, ε. Του έκανε κάτι κακό. Αρκεί να γίνει κάτι. Δεν καταφέρνει ολοκληρωτικά να καταστρέψει τον χριστιανό. Ας του κάνει έστω κάτι. Να νιώσει ότι κάτι κακό του έκανε. Αλλά αδερφοί, υπάρχει το εδάφιο, ε. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό στους αγαπώντας τον Θεό. Τα πάντα. Από τη φυλακή θα τα αναστρέψει ο Θεός τα πάντα και θα γίνει κάτι άλλο. Αυτό αδερφοί αφορά όλους μας. Σε όλες τις καταστάσεις. Και λάθος να έχουμε κάνει. Και αμαρτία να πράξαμε. Αθελά μας ή οτιδήποτε. Κύριε έλεος χάρη. Κύριε το Θεός και τα μετατρέπει όλα. Είμαι θα παιδιά τώρα. Μας αγαπάει. Δεν θέλει να μας χάσει. Δεν θα δώσει τόπο στο διάβολο ούτε χαρά στον Σατανά. Όταν βλέπει την ειλικρίνεια της μετάνοιάς μας και της καρδιάς μας μπροστά του. Όταν βλέπει το κλάμα μας και την καρδιά μας να φωνάζει. Κύριε έλεος. Θα έρθει και θα μου απομακρύνει το διάβολο και θα μετατρέψει και αυτό το άσχημο σε καλό. Ας το κρατήσουμε αυτό στη ζωή μας και στην καρδιά μας αδελφοί, για κάθε τι, για τα λάθη μας, για ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, να το κρατήσουμε ριζωμένο βαθιά μέσα μας. Ο Θεός θα μετατρέψει τα πάντα σε καλό, γιατί μας αγαπάει. Το παιδί μου, το παιδί σου, κάνει κάτι άσχημο, ε? Και αυτό το άσχημο μπορεί να έχει και ποινή. Αν κλάψει μπροστά σου, έκανα λάθος πατέρα, έκανα λάθος μητέρα. Ήταν σοβαρό αυτό το οποίο έκανα. Το καταλαβαίνω, δεν το ήθελα. Ή το ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν θα γυρίσει και η καρδιά σου και η καρδιά μου να λυπηθείς και να πεις εντάξει, θα σε βοηθήσω να ξεφύγεις από αυτό το τέλμα που μπήκες. Μπορείς να αφήσεις το παιδί σου να σέρνεται όταν βλέπεις ότι μπορεί να το βοηθήσεις για να ξεφύγει από την κακή κατάσταση που το ίδιο ήρθε. Και πόσο μάλλον εδώ που ο Κύριος έχει ένα καλό σχέδιο για τον Ιωσήφ και τον προορίζει για μεγαλεία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως αδελφοί, να κάνουμε μία παρένθεση και μία αντιπαράθεση. Να πάμε στην 589 σελίδα για λίγο. Είναι οι παροιμίες και το ζήτα, το 7 κεφάλαιο. Για να διαβάσουμε το ζήτα από το 1 έως και το 23 και να δούμε κάποια πράγματα. Μια αντιπαράθεση με το θέμα μας. Στο ζήτα λοιπόν λέει, 589 σελίδα παροιμίες. «Ιέ μου, φύλατε τους λόγους μου και τα μίευσον τα σεντολάς μου παρά σε αυτό. Φύλατε τα σεντολάς μου και θέλει ζήσει και τον νόμο μου στην κόρη των οφθαλμών σου. Δέσον αυτά επί τους δακτύλους σου, εχάραξον αυτά επί την πλάκα της καρδίας σου. Υπέ προς τη σοφία είσαι, σύ είσαι αδελφή μου και κάλεσον τη φρόνη στη συγγενή σου. Δια να σε φυλάτωση από ξένης γυναικός, από αλωτρίας κολακευούσης δια το λόγο αυτής». Το λόγο που γνωρίζεις, βάλ' τον στην καρδιά σου, βάλ' τον επάνω σου, δες τον στα χέρια σου, βάλ' τον στο μυαλό σου, άσε με να στον χαράξω στις πλάκες, στις άρκινες της καρδιάς σου, ζήσε με αυτόν και ζήτα από τον Θεό να σε εμπλήσει με σοφία. Για να σε φυλάτει από τι? Από την αμαρτία. Η προσωποποίηση της επιθυμίας της κακής αμαρτίας με τον Ιωσήφ είναι η γυναίκα του Πετεφρή. Και η προσωποποίηση της γενικότερης αμαρτίας και του πειρασμού είναι η προσωποποίηση πάνω σε αυτή τη γυναίκα που αναφέρει από το 6 έως και το 23 εδάφιο, αδελφοί. Εδώ στις παροιμίες, η προσωποποίηση. Βάλτα, λέει, όλα αυτά που έχεις μάθει στην καρδιά σου για τον Κύριο, για να σε φυλάτουν από τι? Από ξένη γυναίκα, από αλωτρία η οποία σε κολακεύει με τα λόγια της. Και έρχεται η αμαρτία να σε δελεάσει, να σου προσφέρει, να σου δώσει κίνητρα για να ξεχάσεις τον Κύριο, να ξεχάσεις την οικογένεια των αδελφών και να πας προς τα εκεί, εκεί που καραδοκεί ο σατανάς και να σε περιλάβει για να σε κάνει να μην καταλαβαίνεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Να μην ξεχωρίζεις, λέει, τη δεξιά από την αριστερά σου. Αυτό έπαθα ο Τωσιός, αδελφέ. Ξέχασε το σπίτι του πατέρα, τα ξέχασε όλα, πήγε σε χώρα μακρινή, εκεί άρχισε να εφραίνεται, λέει, με αμαρτωλούς και με πόρνες, να τρώει την περιουσία του, ζώνας όντως, να χαίρεται, γιατί ήρθαν οι δελεασμοί, ήρθαν οι μέρες οι ωραίες κατά σάρκα, και ήρθαν όμως μετά και τα κακά αποτελέσματα. Και εδώ ο λόγος λέει, βάλε μέσα σου το λόγο, πάρε σοφία Θεού για να μπορείς να αντιδράς, να έχεις ασπίδα την πίστη, περικεφαλαία τη σωτηρία, να έχεις τη μάχαιρα του πνεύματος. Και πάντοτε ο λόγος του Ευαγγελισμού, τα σανδάλια της Ευαγγελισμένου, την ειρήνη, να είναι αυτά τα οποία τα φοράς σαν χριστιανός, να είσαι πλήρη στην πανοπλία του Κυρίου για να μπορείς να αντιστέκεσαι στον εχθρό. Θα σε φυλάτουνε, λέει, από αυτή τη γυναίκα την αμαρτία, ε. Τι κάνει αυτή η γυναίκα? Μας τα λέει αναλυτικά. Τι δηλαδή έκαμε η γυναίκα του Πετεφρή? Από το παράθυρό της, λέει, στο 6 της οικίας μου έκυψα δια του δικτυωτού μου και είδων. Μεταξύ των αφρόνων παρετήρησα, μεταξύ των εανίσκων νέων ενδεή φρένων. Έσκυψα, λέει, από το παράθυρό μου και τι είδα? Κάποιον νεαρό που ήταν άφρον και είχε χάσει τα μυαλά του, λέει στο 7, ο οποίος διέβαινε δια της πλατείας πλησίων της γωνίας αυτής και ήρχε το την οδόν προς την οικία της. Τον εσπερινό μέσα στο σκοτάδι της ημέρας, το απογευματινό δηλαδή, και στο σκοτάδι της νύχτας μέσα στην ομίχλη. Στο 10 λέει, και ειδούσι να απαντά αυτόν γυναίκουσα σχήμα πορνικών και καρδία δολιόφρονα. Ωραίο σχήμα, ε. Ο δελεασμός. Σαν μια γυναίκα η οποία είναι όμορφα δελεαστικά ντυμένη αλλά σαρκικά. Και έρχεται να δελεάσει, να παροτρύνει το νεαρό αυτό για την αμαρτία και τι γίνεται? Του μιλάει, λέει, με καρδία η οποία είναι δολιόφρον. Δολιόφρον. Σκέφτεται δόλια. Και δεν είναι, λέει, το μυαλό της δόλιο, η καρδιά της είναι δολιόφρον. Μέσα η καρδιά της έχει τη δολιότητα. Το ζει, το συνέστημά της περιέχει μέσα κακό, πονηρία και δόλο. Και αυτό είναι πολύ δυνατό. Όταν ένας άνθρωπος ζει τέτοια κατάσταση, είναι πολύ δυνατός στο να κάνει το κακό, αδελφοί. Άλλο να σκέφτεσαι το κακό και να το πράττεις και και σε απερισκεψία, και άλλο να το επεξεργάζεσαι και να το ενεργείς με πίστη ότι αυτό θα φέρει κακό αποτέλεσμα. Δολιόφρον, λέει, στην καρδιά της, ε. Φλίαρος και ανεβής. Φλίαρος. Θράσος, χωρίς να σκεφτεί τίποτα, με λόγια πολύ γλυκά αλλά κακά και αμαρτωλά. Οι πόδες της, λέει, δεν μένουν στο σπίτι της, γιατί δεν είναι για σπίτι η αμαρτία, ε. Δεν έχει οίκο, γυρνάει και περιτρέχει όλη τη γη για να κάνει κακό. Τώρα είναι έξω, λέει, στις πλατείες και νεδρεύει πλησίων κάθε γωνίας. Κοιτάξτε πως τα λέει τόσο αναλυτικά, ε. Ο διάβολος και η αμαρτία είναι οπουδήποτε, σε κάθε γωνία, σε κάθε πλατεία, σε κάθε τόπο. Σήμερα, λέει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίος επιστολή, ε, να προσέχουμε να απομακρυνόμεθα από την ευκόλως εμπεριπλέκουσα εμάς αμαρτία. Ευκόλως. Και το λέει 2000 χρόνια πριν, που δεν ήταν η αμαρτία τόσο απλωμένη. Ήταν απλωμένη, ε. Πάντα υπήρχε. Σήμερα περπατάς στον δρόμο, βλέπεις την αμαρτία μπροστά σου. Όπου και να πας, μπορεί να τη βρεις σε μια στιγμή χρόνου. Και ακόμα χειρότερα, έχεις το κινητό σου ή το λάπτοπ και ανά δευτερόλεπτο τη βρίσκεις μπροστά σου. Όπως και να έχει. Έχει εξελιχθεί το θέμα. Με την τεχνολογία, με τα πάντα, με τα ηλεκτρονικά, παντού. Είναι διάχυτη τώρα. Ο κόσμος, ρε, έχει μια ροπή προς το κακό. Γιατί είναι οι τελευταίες μέρες. Ο διάβολος ξέρει, λέει, ότι λίγο καιρό έχει και εκστρατεύει με όλες τις δυνάμεις. Όταν το Πνεύμα το Άγιο Αδελφή φωνάζει ότι ο Σατανάς με τα στρατεύματά του εκστρατεύουν για να κάνουν κακό, τι εννοεί? Θα σπείρουν το κακό και την πονηρία στον κόσμο με τον οποιοδήποτε τρόπο, με το οποιοδήποτε μέσον, για να δελεάσουν καρδιές και μαζικά ο κόσμος να πάει στην κόλαση. Αυτή είναι η δουλειά του, γιατί είναι ανθρωποκτόνος, γιατί είναι ψεύτης, γιατί είναι δόλιος, γιατί είναι πανούργος, γιατί είναι ραδιούργος. Έτσι λοιπόν βρίσκεται τώρα σε κάθε γωνία και σε κάθε πλατεία, ε. Και τι κάνει? Τον πιάνει, τον φυλάει και με αναδές πρόσωπο του λέει: έχω θυσίες ειρηνικές σήμερα, απέδωκα τις ευχές μου και εγώ για το Θεό μιλάω και εγώ εύχομαι και εγώ προσφέρω. Δια τούτο, λέει, βγήκα σε απάντησή σου, γιατί ποδούσα το πρόσωπό σου, λέει, και σε βρήκα. Πού τον ήξερε? Τον ήξερε? Δεν τον ήξερε. Σε όλους τα ίδια, λέει. Όποιον και να βρει, λέει, τι ωραίος είσαι, τι όμορφη είσαι, τι γλυκός είσαι, τι γλυκιά είσαι. Ήξερε το συγκεκριμένο, το στάμπαρε, θα λέγαμε μια έκφραση, ε. Και πήγε προς τα εκεί. Ήθελα να σε δω, λέει, ποδούσα το πρόσωπό σου, σε βρήκα. Και ο άλλος λέει, πω πω, με έψαχνε αυτή η όμορφη, αυτή η τόσο θελκτική, με έψαχνε εμένα προσωπικά. Και από εκεί και πέρα έστρωσα, λέει, το κρεβάτι μου με πέπλους, με τάπητα σπεπικυλισμένους με νήματα της Αιγύπτου, εθυμίασα το κρεβάτι μου με σμύρνα, με αλόι και κινάμωμο, ελθέας μεθυστόμενα από έρωτος μέχρι της αυγής, ας εντρυφίσομαι εις έρωτας. Διότι δεν είναι ο ανήρ στην οικία αυτού, ή πήγε σε εδώ μακρά. Μιχευωμένη είναι. Δεν είναι απλώς κόρνη, είναι μιχευωμένη. Δηλαδή, οτιδήποτε θέλει, το κάνει χωρίς καμία συστολή. Έφυγε αυτός ο οποίος ήμουν μαζί του. Και έλα τώρα να περάσουμε όμορφα. Έλαβε βαλάντιο Αργυρίο στο χέρι του. Εν ορισμένο καιρό θα επανέλθει στην οικία του, λέει. Είναι πολύ μακριά, μην ανησυχείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δια της πολλής αυτής τέχνης τον απεπλάνησε. Δια της κολακίας των χιλίων αυτής τον ήλκησε. Με πολύ τέχνη, λέει, τον απεπλάνησε και με τα όμορφη λόγια τον ήλκησε. Ευθύς ακολουθεί την αυτή κατόπιν, καθώς το βόδι πάει στη σφαγή ή καθώς το λάφι πηδάει, λέει, στο βράχο, μέχρι ένα βέλος να διαπεράσει το σηκώτι του. Πηδάει το ελάφι, έρχεται ο κυνηγός, το σημαδεύει. Το πιάσα, λέει, το ελάφι, που έτρεχε από εδώ και από εκεί, ελεύθερο μέσα στις βοσκές και στα βουνά, ε. Το βόδι το παίρνει, ο ιδιοκτήτης του πάει, του κόβει το κεφάλι. Έτσι, λέει, τον έπιασε τώρα. Τον έχει πιάσει και τον σέρνει σαν το βόδι για να τον θανατώσει. Με ένα βέλος, όπως το ελάφι. Καθώς όπως το πτηνό, λέει, σπέβδει στην παγίδα και δεν ξέρει ότι είναι εναντίον της ζωής του. Και πηγαίνει το πουλί, μπαίνει μέσα εκεί στο κλουβάκι που είναι η τροφή, τα πέφτει η πόρτα, πιάστηκε το πουλί μέσα, ε. Όταν ήμουν μικρός εκεί στη γειτονιά μας στο Κιάτο, είχαμε έναν παππού που έστεινε ξόβεργες. Έβαζε λοιπόν εκεί τις ξόβεργες, έβαζε την κόλλα, πηγαίναν τα καναρίνια, οι καρδερίνες επάνω, πάπ τα πιανε. Κολλάγανε, δεν μπορούσαν να φύγουν. Πήγαινε το πιαν το πουλάκι, τελείωσε η ζωή του, το κλουβί. Αναπαραγωγή, τέρμα. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, κολλάει. Πάνω εκεί, στα λόγια, τα θελκτικά, στις πράξεις, στα έργα, στην κολακία, στην εμφάνιση. Και μετά πέφτει και αυτό λέει είναι εναντίον της ζωής του. Αυτή ήταν η συμπεριφορά ουσιαστικά, αδελφοί, της γυναίκας του Πετεφρή. Αυτή ήταν η συμπεριφορά της. Και με αυτόν τον τρόπο τον πλησίασε. Είναι μια ανάλυση αυτό του πώς συμπεριφέρεται η αμαρτία, του πώς συμπεριφέρεται κάθε ένας που θέλει την αμαρτία. Μια ανάλυση σε βάθος του τρόπου της συμπεριφοράς, των λόγων, των σκέψεων και των συναισθημάτων της καρδιάς. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, προσωποποιημένη αμαρτία, προσωποποιημένος ο διάβολος, με οποιοδήποτε τρόπο έρχεται να βάλει την επιθυμία. Η καρδιά λέει, όταν η επιθυμία έρθει εδώ ξεκινάει στο κεφάλι, τη συλλαμβάνει η καρδιά, την επεξεργάζεται, και όταν την επεξεργάζεται η καρδιά νιώθει και το συνέστημα της ευχαρίστησης και λέει ας πάω να το κάνω, ευχαρίστηση είναι, και πηγαίνει. Δεν ξεχωρίζει εκείνη την ώρα το σωστό από το λάθος. Είναι κατακλυσμένος ο άνθρωπος από την αίσθηση της ευχαρίστησης και εκείνη την ώρα λειτουργούν, θα λέγαμε, και κάποιες ορμόνες στο σώμα που δημιουργούν ευχαρίστηση, να ξέρουμε, και εχμαλωτίζεται ο άνθρωπος τελείως από την αμαρτία και δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη λογική μετά. Και από εκεί και πέρα πέφτει στην παγίδα, αδελφή. Και δεν ξέρει, λέει, ότι η παγίδα αυτή είναι εναντίον του. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει ότι θέλω με το μυαλό μου, λέει, στο παρελθόν, πριν γνωρίσει τον Χριστό, έτσι είναι ο νοσταλγικός άνθρωπος, να κάνω το καλό, αλλά είμαι πεπολιμένος, λέει, στην αμαρτία. Η αμαρτία κατοικεί, λέει, μέσα στο σώμα μου, μου έχει εχμαλωτήσει το μυαλό, δεν μπορώ να αντιδράσω, και ενώ θέλω να κάνω το καλό, πάρεσπισε με το κακό, και ενώ δεν θέλω να το κάνω, πηγαίνω και το κάνω. Γιατί ο άνθρωπος σαρκικός κινείται από την σάρκα και από την αμαρτία που είναι στα μέλη του. Και λέει στο τέλος του κεφαλαίου εκεί, ποιος θέλει με ελευθερώσει από αυτό το θάνατο? Μόνον δια Ιησού Χριστού. Και είμαι θα μακάρι, γιατί σε τέτοια δεσμά θανάτου είμεθα, δεν καταλαβαίναμε τι μας γινότανε. Από εδώ και από εκεί πηγαίναμε σαν τα βόδια που πηγαίνουν για σφαγή. Και κάποια μέρα βρέθηκε ο Χριστός στη ζωή μας, μας φώτισε το μυαλό και λέει, θέλει να σου αλλάξω τη φύση? Ναι. Θέλεις να σε αναγεννήσω? Ναι. Θέλει να σου δώσω το πνεύμα μου? Αμήν, Κύριε. Έλα, λέει, να σε αναγεννήσω. Και έρχεται η αναγέννηση. Έλα να σε βαπτίσω με το πνεύμα του Άγιου Αντιδράς. Να αντιδράς αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την κακή, τη δόλια γυναίκα. Και λες, ναι, Κύριε. Και σου δίνει το πνεύμα του Άγιο ελευθερωμένος και αντιδράς σε κάθε τι που λέγεται κακή επιθυμία. Βέβαια, τα πάντα είναι τέλεια? Όχι, αδελφοί, πέφτουμε. Πέφτουμε. Ξέρει τις αδυναμίες ο διάβολος του καθενός. Ο άλλος έχει αγάπη στα κτίρια. Ο άλλος έχει αγάπη στα αυτοκίνητα. Ο άλλος έχει αγάπη στις καταθέσεις. Ο άλλος έχει αγάπη στα χρήματα, να αποκομίζει χρήματα. Ο άλλος έχει ακόμα αδυναμία στις γυναίκες. Ο άλλος έχει κάτι, έχει ο καθένας ακόμα, που μένει λίγο. Και αν αφαιθεί, του το μεγαλώνει ο εχθρός αυτό, και αν δεν αντιδράσει με το πνεύμα του Θεού, τότε έρχεται πάλι πτώση. Και εκεί, αδελφοί, είναι ο αγώνας της καθημερινότητας. Ο αγώνας της καθημερινότητας. Να διαβιώνω πνευματικά και να στέκομαι όρθιος πνευματικά. Να λέω όχι στον Σατανά. Να λέω όχι στην αμαρτία. Να δοξάζω τον Κύριο και να έχω το φόβο του Θεού στην καρδιά μου. Πώς μπορώ να πράξω το αμάρτημα τούτο μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Και όταν νιώθω ότι καθημερινά με παρακολουθούν τα μάτια του Χριστού από τον ουρανό, και μέσα το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τη συνείδησή μου με ελέγχει, δεν απλώνω το χέρι μου, γιατί κάτι μου το τραβάει πίσω. Αυτόματα γίνεται αυτό. Και αν φτάσω πιο κοντά, πάλι θα μου βάλει ένα τοίχο ο Κύριος. Εγώ θα πρέπει να παραμερίσω αυτό που μου βάζει ο Θεός σαν εμπόδιο για να το κάνω. Και είναι η δικιά μου θέληση. Και υπερισχύει όταν δεν τρώγω το λόγο, όταν δεν πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, όταν δεν ζω με την κοινωνία των αδελφών και όταν περιφέρομαι και περιτρέχω γύρω-γύρω σε άλλα πράγματα. Και από εκεί και πέρα είμαι μια εύκολη λία. Και ξέρετε τι μένει? Το όνομα. Να λέω ότι είμαι χριστιανός και πεντηκοστιανός. Το όνομα. Οι Ισραηλίτες λέγανε ότι είχαν το Θεό μαζί τους. Είχαν το όνομα ότι ήταν ο λαός του Θεού. Είχαν το όνομα ότι ήταν απόγονοι του Αβραάμ. Είχαν το όνομα ότι ο Κύριος κατέβηκε με νεφέλη στο ναό του Σολομώντα. Ότι ο Κύριος στους πατέρες τους μίλησε από το όρο Σινά. Είχανε το όνομα και το καύσιμα. Και ήρθε ο Κύριος και είπε: αυτή η σικιά έχει μόνο φύλλα, δεν φέρνει καρπό. Θα την ξεριζώσω. Και την ξερίζωσε από τον τόπο της τη σικιά. Εδώ και 2000 χρόνια τώρα είναι ξεριζωμένη. Και προσπαθεί και θα προσπαθήσει τώρα ο Κύριος να την ξαναφυτέψει για να μπορέσει να γίνει καρποφόρο σικιά ο Ισραήλ και να τη σώσει. Και να σώσει αυτό το έθνος που θα το καταφέρει, όπως μας λέει στους Ρωμαίους και Εβραίους και Αποκάλυψη ο Κύριος, και θα γίνει χάρις μεγάλη. Είναι ο αγώνας του Αγίου Πνεύματος να επαναφέρει τον κάθε έναν στα σφρένας του, είτε λίγο έχει απομακρυνθεί είτε πολύ, είτε είναι χαμένη δραχμή, είτε είναι άσωτος υιός, είτε παλαιολός πρόβατο, για να μπορέσει να του χαρίσει την ψυχή του και να μπορέσει να τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μας αγάπησε πολύ ο Κύριος και δεν θέλει, αδερφοί, να μας χάσει. Και αφού κλείστηκε στη φυλακή ο Ιωσήφ, ο Κύριος λέει: επέκειες αυτόν έλεος. Έλεος, δεν φταίει σε κάτι, το έλεος του δεν είναι πάνω του. Και βρήκε χάρη τώρα και στον αρχιδεσμοφύλακα, μέσα στα κατάβατα της φυλακής. Και παρέδωκε ο αρχιδεσμοφύλακας στα χέρια του όλους τους δέσμιους. Τον έκαμε και επιστάτη της φυλακής. Του έδωσε όλους τους δέσμιους, δεν τον πείραξε κανένας. Τον έκαμε και αφεντικό τους. Και όλα όσα έπρατον του εκεί, αυτός τα έκαμε, λέει. Και ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από αυτά που ήταν στα χέρια του. Δεν τον ένοιαζε, τόση εμπιστοσύνη απέκτησε. Ο αρχιδεσμοφύλακας ήταν ένας σκληρός, κακός άνθρωπος. Καταλαβαίνουμε τώρα το χαρακτήρα του. Κι όμως έκαμε ο Θεός χάρη αυτός ο άνθρωπος να δώσει εμπιστοσύνη στον Ιωσήφ. Αυτός ο κακός, ο άνθρωπος ο σκληρός που βάραγε με το μαστίγιο, που έβαζε σε σιδηρόδεσμα, έδωσε στον Ιωσήφ να βρει χάρη μπροστά του. Γιατί όμως, να το κρατήσουμε, ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκαμνε. Πού? Στη φυλακή, παντού. Όπου και αν βρεθώ, εάν αγαπάω τον Χριστό, θα είναι μαζί μου και θα βοδώνει τα πάντα μέχρι να έρθει η ώρα να με φέρει σε ευρυχωρία. Αμήν, αδελφοί, και να μας ευλογεί.